मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
संगत साथ गुरु वाली कोई जाए ना खाली
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 पर दो चोली मेरी पर दो चोली पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी पर दो चोली मेरी
पर दो चोली मेरी पर दो चोली पर दो चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह पर दो चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी
देखना लेख मथे दे मेरे करमा ते ना जावी
देखना लेख मथे दे मेरे करमा ते ना जावी
रहमत दी बरकानी बाबा लीक ना दिलावी
रहमत दी बरकानी बाबा लीक ना दिलावी
देखना लेख मथे दे मेरे करमा ते ना जावी
देखना लेख मथे दे मेरे करमा ते ना जावी
चोली मेरी पर चोली मेरी पर चोली मेरी
पर चोली मेरी पर चोली मेरी
पर चोली मेरी पर चोली मेरी पर चोली मेरी पर चोली मेरी
पर चोली मेरी पर चोली मेरी पर चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी
वाले दर तो तक न मैनू
दब तेरे वाले दर तो तक न मैनू
जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदा कीनू
जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदा कीनू
खोल ना दब तेरे वाले दर तो तक न मैनू
वाले दर तो तक न मैनू
जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदा कीनू
जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदा कीनू
पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी
पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी
पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी पर जो चोली मेरी
पर जो चोली मेरी पर जो
बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा
पर चोलियां आपे देवे देवे ते खुश होवे
पर चोलियां आपे देवे देवे ते खुश होवे
पर चोलियां आपे देवे देवे ते खुश होवे
पर चोलियां आपे देवे आपे ते खुश
सदके ते थो जिंदड़ी जावे रसना एही अलोवे
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 पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी
पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी
पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी
पर्ज चोली मेरी पर्ज
बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा
मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कीनू
मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कीनू
मेरी फरियाद मेरी फरियाद मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा तैं जिहा मैनू होर न कोई मैं जेह लख तैनू पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी पर्ज चोली मेरी चोली मेरी अर्ज चोली मेरी
अर्ज चोली मेरी अर्ज चोली मेरी अर्ज चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी अर्ज चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी
मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी मेरे प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी पर्ज चोली मेरी
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो
चोली मेरी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी,
पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी, पर जो चोली मेरी। देख ना लेख मथे दे मेरे, कर्मा ते ना जामी, रहमत दी फरकानी बाबा लीक इना ते लामी। पर चोलियां आपे देवें, देवें ते खुश होवें, सदके तेथों जिंदड़ी जावे, रसना एही अलोवे। गुरु नानक दे दर तों चोलियां कीने परियां ने, गुरु नानक दे दर ते आसां कीदियां पूरियां होईयां ने। जिन्ना ने इस दर ते सच्ची भावना बनाई है, जिन्ना ने इस दर ते सच्ची शरदा बनाई है, जेडे शरदा बना के आए, जेडे भावना बना के आए, ओ झोलियां भर के चले गए, ओ झोलियां भर के चले गए। भाई गुरदास जी का पावन बचन आपां पढ़दे हां ना। भाई गुरदास जी कहिंदे, जैसे तो अनेक रोगी आवत है, वैद ग्रह है, जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। जैसे राजा पास लोग आवत है, सेवा निमित जोई जानी जोग तैसो टहल बतावई। जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवै, जोई जोई जाचै दे दे दुखन मटावई। तैसे तो अनेक सिख आवत हैं शरण गुर, जैसो जैसो पाओ तैसो कामना पजावाई। कहिंदे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कोल अनेक सिख आउंदे ने, जेहो जी भावना नाल कोई आउंदा है, जेहो जी शरदा नाल कोई आउंदा है, मेरे सतगुरु मेरा दे दाते, ओहो जी शरदा पूरी करके, ओहो जी भावना पूरी करके सिख दियां झोलियां भर दिंदे ने, सिख दियां झोलियां भर दिंदे ने। पर झोली भराउणी किसे विरले नूं आउंदी है, किसे विरले नूं आउंदी है। साध संगत धन बाबा आनंद सिंह महाराज जी का सोहना दरबार सजिया, अनेकां सिख संगतां बाबा जी का उपदेश सरवण कर रही ने, कीर्तन हो रहा है। रागी भाई लाल सिंह जी संगत समेत बाबा जी दे चरणों विच पहुंचे, बहुत सोहना कीर्तन करते ने। बाबा जी तो समा मंगया, कीर्तन करन दी आग्या मिल गई। नानक सर कलेरां साध संगत जी कीर्तन कीता, कीर्तन दी हाजरी भरी है। जदों कीर्तन दी हाजरी भरी, बाबा जी कीर्तन सुन के बड़े प्रसन्न होए, कहना कीता रागा स्यों बड़ा सोहना कीर्तन कीता बई, गुरु नानक साहब तेरे ते तुठे ने, मंग की मंगदा, जो मंगेगा तेरी झोली ओही पावांगे। हाथ जोड़ ले बाबा जी, आप जी दे दर्शन हो गए, कीर्तन करन दा समा मिल गया, गुरु नानक दे चरणा च हाजरी भरन दा समा मिल गया। एदों वड्डी दात मेरे वास्ते होर की हो सकती है, होर की हो सकती है, कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी कहन लगे भाई तेरी मर्जी। आ गया मंगी, वापस चले गए। समा बीतिया, फिर समा आया, संगत समेत फिर नानक सर आया, दर्शन कीते, कीर्तन दी हाजरी भरी। बाबा जी कीर्तन सुन के फिर बड़े प्रसन्न हुए, कोल बुलाया, रागा स्यों बड़ा सोहना कीर्तन कीता, मंग की मंगदा, गुरु नानक साहब तेरे ते तुठे ने, जो मंगेगा तेरी झोली ओही पावांगे, ओही पावांगे। बाबा जी आप जी दा दिता बड़ा कुछ है, कीर्तन दी दात झोली विच पा दित्ती, आ संगतां दी सेवा झोली विच पा दित्ती, आप जी दे दर्शन आप जी दा मेल होया, संगत विच बैठ के गुरु नानक दे चरणा च कीर्तन करन दा हाजरी भरन दा समा मिल गया। एदों वड्डी दात मेरे वास्ते होर की हो सकती है, आप जी दा दिता बड़ा कुछ है, होर कुछ नहीं चाहिए, होर कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी कहन लगे भाई तेरी मर्जी है। बाबा जी जानदे सन इहनू की चाहिए, इहनू की चाहिए, पर प्यार वाले कुछ बोल के नहीं मंगदे, उन्हां नू भावना उन्हां नू शरदा हुंदी है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, कुछ आगै कीचै अरदास, सतगुरु बिना बोलिया ही सब कुछ जानदा। साध संगत जी रागी लाल सिंह जी जे दात मंग के लई ते की लई, मंग के लई ते की लई, बाबा जी तुठे होणगे आपे झोलियां भर देणगे। आखो सतनाम
श्री वाहिगुरु,
आपे झोलियां भर देणगे। साध संगत जी एही दात मंगनी विसर नाही दतार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। ते बाबा जी अपने सेवकां नूं अपने संगियां नूं समत भी यही दया करदे सन। बाबा जी ने कहना भाई जदों गुरु नानक दे चरणां च आवो, ਉਦੋਂ ਛਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਰੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਛਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਰੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਛਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਤ ਦੇਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ।
ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾਤਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਾਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਨਕ ਸਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਹਿਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਜਿਆ। ਰਾਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁੱਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਗਾ ਸਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਹੋਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਵ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਧੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਚਾਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਦਾਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ,
ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ,
ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।
ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਹਵ ਲੋਕ ਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਹੁਕਮਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਕਮਨਾਵੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਹੁਕਮਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਕਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਲਲਾਰੀ, ਆ ਦੋ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਲਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਦੋ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰੰਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੋ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਲਾਰੀ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੀ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। कृपा करो एदी झोली पुत्र दी दात पा दे, कृपा करो एदी झोली पुत्र दी दात पा दे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मेरा दियां नजरां विच आए, कहन लगे भाई हुण ते सानू खालसे दा हुकम है, साडे सेवादारां दा संगतां दा हुकम है, असीं किवें मोड़ सकदे हां। इहने साडे दो चोले रंगे, गुरु नानक साहब कृपा करनगे इहदी झोली दो पुत्रां दी दात पाई। आखो सतनाम, एदी झोली दो पुत्रां दी दात पाई। पतत पावन हर बिरद सदाएक, तिल नहीं पन्ने काले, शरदा वाले भावना वाले झोलियां भरदे ने पाई। बिन मंगिया सब किश मिलदा, बिन मंगिया सब किश मिलदा, सब किछ मिलदा, बिन मंगिया सब किछ मिलदा,
सब किछ मिलदा, बिन मंगिया सब किछ मिलदा।
ए कर बाबे नानक दा, ए कर बाबे नानक दा,
ए कर बाबे नानक दा, ए कर बाबे नानक दा,
ए कर बाबे नानक दा, ए कर सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदे ने घट घट के, अंतर की जानत भले बुरे की पीर प्रशांत, पर भावना होवे साध संगत। बाबा जी कहन लगे रागा स्यों खुशियां भरे हुक्मनामे आए ने, भावना नाल जाप करो गुरु नानक साहब भली करनगे, भली करनगे। समा आया साध संगत जी रागी लाल सिंह दे घर पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि जदों जापां दी समाप्ति होई ना, समाप्ति दा हुक्मनामा भी यही आया, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। हुक्मनामा फिर बाबा जी दे कोल लिख के लियांदा। बाबा जी हुक्मनामा वेख के कहन लगे बई हुण ते गुरु नानक साहब ने पक्कियां मोहरां ला दित्तियां, हुण ते गुरु नानक साहब ने पक्कियां मोहरां ला दित्तियां, गुरु नानक साहब कृपा करनगे अपने दरों घरों खुशियां बख्शणगे। साध संगत जी बाबा जी दे बचन सत होए। समा आया रागी लाल सिंह दे घर पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया। ते इधरों गुरु नानक साहब ने ऐसी खेड वरताई, धन बाबा आनंद सिंह महाराज जी सोड़े समय दे विच ही भाणा वरता गए। शरीर करके साध संगत जी संगतां तों ओले हो गए, संसार तों ओले हो गए। सेवा संभाली धन बाबा इस सिंह महाराज जी ने। ते जदों ये बच्चा थोड़ा वड्डा होया ते रागी लाल सिंह बड़े चा दे नाल रागियां वाला इहदे लवास पा के चिट्टा कुर्ता पजामा चिट्टी सिर ते दस्तार बन के नानक सर लैके आउणा। एक दिन बाबा इस सिंह महाराज जी संगतां विच बैठे ने ते रागी लाल सिंह अपने बच्चे नूं रागियां वाला लवास पा के नानक सर लेके आया। साध संगत जी तुरे आ रहे ने, धन बाबा इस सिंह महाराज जी दी नजर इस बच्चे ते पई, इस बच्चे ते पई। बच्चे वली वेख के बचन कीता, गुरु नानक दी ए संगते ओ ते इंज लगदा जिवें कोई रागी तुरे आउंदा होवे, ओ ते इंज लगदा है जिमें कोई रागी सिंह तुरिया आउंदा होवे। आके मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, बाबा इस सिंह महाराज जी ने अपने सजे चरण का अंगूठा इस बच्चे दे मस्तक ते ला दिता, मस्तक ते ला दिता, वचन कीता, रागा सिंह तेरा बच्चा वड्डा होके बड़ा सोहना कीर्तनिया बनेगा। एदा कीर्तन सुन वास्ते संगतां तरसिया करनगियां, एदी रसना ते गुरु नानक साहब वसिया करनगे। आखो सतनाम। माई सत 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 हर सत 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 साधा, बचन गुरु जो पूरे कहया मैं छीक गांठ दी बादा, गिर वसदा जल पवन जाए गो एक साध बचन अटलादा। साध संगत जी महापुरख जी दे ते तुठ जान, महापुरख जी दे ते मेरा दियां नदरां कर देन, साध संगत जी ओदी झोली सब कुछ पा दिंदे ने, सब कुछ पा दिंदे ने। पैंदा की दी झोली है जिहदी भाई भावना हुंदी है, जिहनूं भरोसा हुंदा, जिहनूं शरदा हुंदी है, शरदा हुंदी है। आओ सारे एक वेरा फेरे धारना पढ़ लईए। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै पखारी बन के। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै पखारी बन के। ਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਲੈ ਪਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਪਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਪਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, जोदड़ी करी साध संगत जी गुरु नानक साहब झोलियां भर देंदे ने। सिखा तेरे ढैण विच देरी है, गुरु नानक बख्शन लगा देर नहीं लाउंदा, बख्शन लगा देर नहीं लाउंदा। रागी लाल सिंह नूं बचन कीता बाबा इस सिंह महाराज जी ने, लाल सिंह तेरा बच्चा वड्डा होके बड़ा सोहना कीर्तनिया बनेगा, एदा कीर्तन सुनन वास्ते संगतां तरसिया करनगियां, एदी रसना ते गुरु नानक साहब वसिया करनगे। साध संगत जी बाबा जी दे ओ बचन सत होए, ओ बच्चा फिर वड्डा होके कौन बनिया, जिन्हां नूं भाई असी रागी भाई हरवंश सिंह जी जगादरी वालियां दे नां नाल जाणदे, ओ बच्चा वड्डा होके रागी भाई हरवंश सिंह जी जगादरी वाले बने। साध संगत जी इन्हां दी माता ने झोली अड के धन बाबा नानक सिंह महाराज जी नूं आखिया सी, ए मंग मंगी सी, बाबा जी साडे घर अंतां दी गरीबी है, एक डंग दा प्रसादा छकदे हां, दूसरे दा फिकर हुंदा नसीब होना कि नहीं होना, साडे घर दी गरीबी दूर करो। ते साध संगत जी घर दी गरीबी बाबा जी ने किस तरह दूर कीती, जदों रागी भाई हरवंश सिंह जी कीर्तन करदे सन, संगतां 31,000 रुपया एक एक घंटे दी भेटा दिया कर दियां सन। आखो सतनाम
श्री वाहेगुरु।
31,000 रुपया घर दी गरीबी भी दूर कर दित्ती। ते साध संगत जी पुत्र दी दात मंगी, पुत्र दी दात भी झोली विच पाई, पुत्र भी ओ जेड़ा भाई गुरु नानक दे घर दा कीर्तनिया होया। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे, हर दर गै पथ स्यों जाएंदा। साध संगत जी कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम, देही किस की वापरी पवित्र, हुए गो ग्राम कहिंदे नाम जपण वाला। कोई एक होवे, एक घर विच होवे ते घर दा भला हो जांदा। नाम जपण वाले दा अपना ते भला है ही है। साध संगत जी कहिंदे अपना ते भला है ही है, पवित्र होएगो ग्राम कहिंदे जेड़े नगर विच रहिंदा है, जेड़े शहर विच रहिंदा है, उस नगर दा भला हो जांदा, वो सारा नगर ही पवित्र हो जांदा है। वो परिवार कर्मां वाले होया करदे ने, कर्मां वाले होया करदे ने, जिन्हां परिवारां नूं भाई ऐसियां दातां महापुरखां दे बचना सदका साध संगत जी ऐसियां दातां झोली विच पैंदियां ने। सो आपां कीर्तन दी आरंभता विच यही दात साध संगत जी बाबा जी दे चरणां चों मंगी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा आनंद सिंह जी, झोली भर दिओ मेरी, देख ना लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, रहमत दी फरकानी बाबा लीक इन्हां ते लावी, साडे कर्मा दा हिसाब किताब ना करो, जिमें भी बनते हाँ बाबा जी अपने बना लिओ। इस कलयुग दे चक्कर दे विचों, कलयुग दियां तत्तियां हवावां तो बचा के अपने चरणा नाल जोड़ी रखना, अपने दरों घरों भजन वंदगी नितनेम सेवा सिमरन दियां दातां झोली विच पौणियां, विसर नाही दतार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। आओ फिर भाई उही धारना पढ़ के कीर्तन की समाप्ति करिए, सारे प्यार दे नाल पढ़ियो, कोई भी रसना वांझी ना रहे।
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा आनंद सिंह जी, पर दो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा आनंद सिंह जी, पर दो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा आनंद सिंह जी, पर दो
जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी,
हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी,
हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी,
हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी, हर जो चोली मेरी,
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी,
मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, पर जो चोली मेरी।
इतनी हाजरी प्रवान करो, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।